Բենը սկսեց հավաքել խաղաթղթերը, չորեքթաթ սողալով հատակին։ Ջիմին ծոցատետրը շպրտեց սեղանին։
«Այ քեզ աչքին կնելու առիթ», ասացի ես։ «Օգտվիր առիթից. հապա մի մտածիր, թե ինչ ներբողներ կգրես մարդու և մեքենայի անմեռ ու հավերժական սիրո մասին»։
«Դե կորիր էստեղից»,
ասաց Ջիմին։
«Տղերք, հանգստացեք», ասաց Սիրունիկը։ «Ես չէի ուզենա, որ դուք իմ պատճառով կռվեք իրար հետ»։
Նրա տոնը այնպիսին էր, ասես արդեն տիրացել էր մեզ։ Ասենք, որոշ իմաստով հենց այդպես էր։ Սիրունիկից փախչել հնարավոր չէ, և եթե մեզ չհաջողվի նրան համոզել, ապա մենք կորած ենք։ «Մենք երեքս էլ քեզ չենք համապատասխանում մի պատճառով», ասացի ես։ «Քո համեմատ մենք շատ երկար չենք ապրի. ինչպես էլ որ դու մեզ խնամես, մի 50 տարի հետո մենք կմեռնենք ծերությունից. Եվ ի՞նչ կլինի այն ժամանակ»։
«Նա կայրի անա», ասաց Բենը։ «Աղիողոր մարցունք թափող այրի, ու նույնիսկ երեխա չի ունենա, որ իրեն մխիթարի»։
«Ես մտածել եմ այդ մասին», պատասխանեց Սիրունիկը։ «Ամեն ինչի մասին մտածել եմ. ես չեմ թողնի, որ դուք մեռնեք»։
«Բայց դա անհնարին բան է»։
«Այնպիսի մեծ սիրո համար, ինչպիսին իմն է, անհնարին բան չկա. ես չեմ թողնի դուք մեռնեք. ես ձեզ անչափ շատ եմ սիրում, ու չեմ թողնի, որ դուք մեռնեք»։
Մի քիչ հետո մենք ձեռ քաշեցինք նրանից և գնացինք քնելու։ Իսկ Սիրունիկը լույս անջատեց և օրորոցային երգեց մեզ համար։ Նրա խլացուցիչ օրորոցայինի տակ հնարավոր չէր քնել, և մենք գոռացինք, որ նա սսկվի և թողնի քնենք։ Բայց նա շարունակեց երգել այնքան ժամանակ, մինչև որ Բենը կոշիկը շպրտեց նրա ձայնային սարքին։ Դրանից հետո էլ ես միանգամից չքնեցի, այլ պարկել ու մտածում էի։ Ես հասկանում էի, որ մի բան պետք է մտածել, բայց այնպես, որ նա չիմանա։ Սակայն դա անհնարին բան էր, որովհետև նա շարունակ հետևում էր մեզ։ Նա խորուրդեր էր տալիս, լսում էր, կարդում էր, և մեր ոչ մի շարժումը, ոչ մի բառը հնարավոր չէր թաքցնել նրանից։ Ես գիտեի, որ դա շատ երկար կարող է տևել, ու մենք չպետք է կորցնենք համբերություններս և մատտվենք խուճապի։ Իսկ եթե ազատվենք, ուրեմն բախտներս կբերի։ Արթնանալուց հետո նստում էինք, և ոչ մի բառ չասելով լսում էինք Սիրունիկին, որը նկարագրում էր, թե որքան երջանիկ կլինենք մենք։ Իբր մեր մեջ ամփոփված է մի ամբողջ աշխարհ, իսկ սիրո առաջ խամրում է ամեն ինչ։ Նրա օգտագործած բառերի կեսը վերցված էր Ջիմիի տխմար բանաստեղծություններից, իսկ մյուս մասը զգայացունց վեպերից, որոնք ինչ-որ մեկը կարդացել էր նրա համար դեռևս երկրի վրա։ Երբեմն ես ուզում էի վեր կենալ և կոտլետ սարքել Ջիմիից, բայց ինքս ինձ ասում էի, որ հիմա էլ ոչինչ չես անի։ Միևնույն է, ծեցից օգուտ չկա։ Ջիմին կծկվել էր անկյունում և ինչ-որ բան էր գրում ծոցատետրում, իսկ ես զարմանում էի, թե նա ինչքան պետք է լկտի լինի, որ այս բոլորից հետո նորից շարունակի գրել։ Նա շարունակում էր գրել, պոկել էջերը և գցել հատակին, ժամանակ առ ժամանակ հայհոյելով։ Գցած էջերից մեկը ընկավ ծնկիս և ես կարդացի. «Ես փնթի եմ ու կեղտոտ, ծույլ եմ և անհոգ, ու արժանի չեմ քո հավերժ սիրույն»։ Ես արագ վերցրի թերթիկը, ճմրթեցի և շպրտեցի Բենի վրա, իսկ նա գցեց իմ կողմը։ Ես նորից շպրտեցի, նա դարձյալ ետ գցեց։
«Ինչ ես ուզում գրողը տանի»,
գոռաց նա։
Ճմրթված թուղթը շպրտեցի ուղիղ նրա դեմքին, ու նա քիչ էր մնում վեր կենա և ինձ դնգստի, երբ հանկարծ հայացքիցս հասկացա, որ դա հենց այնպես չեմ անում։ Նա վերցրեց թուղթը, ասես խաղ անելով բացեց և կարդաց այնտեղ գրածը. Հետո նորից ճմրթեց. Սիրունիկը լսում էր մեր ամեն մի խոսքը, այնպես որ մենք չէինք կարող բարձրաձայն խոսել. Ու շատ ամբռնազբոսիկ պիտի մեզ պահեինք, որ ոչ մի կասկած չհարուցեինք. Ու մենք աստիճանաբար սկսեցինք խաղալ. Գուցե շատ ավելի դանդաղ էինք մտնում դերի մեջ, քան պահանջվում էր, բայց դե նրան չպիտի կասկածելու տեղ տայինք. Մենք խաղում էինք շատ համոզիչ. Երևի միշտ էլ եղել ենք բնածին փնթիներ, բայց մի շաբաթ չանցած մեր բնակելի սենյակները դարձան խոզանոց. Շորերս թափում էինք չորս կողմ. Կեղտոտ սպիտակեղենը չէինք դնում ընտեղ, որտեղ լվացք էր անում Սիրունիկը. Սեղանի վրա թողնում էինք կեղտոտ ափսեները, փոխանակ դնենք լվացարանի մեջ. Ծխամորճներս թափ էինք տալիս հատակին. Մենք չէինք սափրվում, ատամներս չէինք մաքրում և վերջապես չէինք լվացվում. Սիրունիկը համբերությունից դուրս էր գալիս. Նրա կարգ ու կանոնի սովոր ռոբոտի ինտելեկտը զայրանում էր. Նա աղաչում էր մեզ, փնթփնթում, երբեմն նախատում, բայց մեր իրերը թափթփված էին չորս կողմը. Մենք դրան ասում էինք, որ եթե սիրում է մեզ, ապա պիտի հաշտվի մեր փնթյության հետ և մեզ ընդունի, ինչպես որ կանք. Մի երկու շաբաթ հետո մենք հաղթեցինք, բայց դա այն հաղթանակը չէր. Սիրունիկը տանջահար ձայնով ասաց, որ կարող ենք ապրել խոզերի պես, եթե դա մեզ դուր է գալիս. Նա ասաց, թե իր սերը այնքան մեծ է, որ չի ազդվի այնպիսի չնչին բանից, ինչպիսին անձնական հիգիենան է. Եվ այսպես, փնթյությունից օգուտ չեղավ. Ես օրինակ շատ ուրախ էի դրա համար. Նավի, մաքրությանը սովոր տարիները ընդվզում էին նման կենցաղի դեմ, ու ես չգիտեի, թե դեռ ինչքան կդիմանայի. Անմիտ բան էր դա հենց սկզբից. Մենք մաքրվեցինք, էլ չէինք թափթփում մեր շորերը. Սիրունիկը հիացած էր, քնքուշ խոսքեր էր ասում մեզ, և դա շատ ավելի վատ էր, քան նրա փնթփնթոցը. Նա կարծում էր, թե մենք ազդված ենք իր ինքնազոհությունից, և դրա համար շողոքորթում ենք իրեն, և նրա ձայնը հնչում էր ինչպես այն աշակերտուհու ձայնը, որին իր սրտի հերոսը հրավիրել է համալսարանական երեկույթի. Բենը փորձում էր նրա հետ անկեղծորեն խոսել կյանքի որոշ անձնական հարցերի մասին, որոնց մասին նա իհարկե գիտեր և ճգտում էր զարմացնել նրան, պատմելով, թե սիրո մեջ որքան մեծ դեր է խաղում ֆիզիոլոգիական գործոնը. Սիրունիկը վիրավորվում էր, բայց ոչ այնքան, որ գլխից դուրս թռչեին ռոմանտիկական տրամադրությունները, և խելքի կար. Թախծոտ ձայնով, որի մեջ հազիվ լսելի էին զայրույթի նոտաները, նա ասաց, որ մենք մոռանում ենք սիրո էլ ավելի վեհ իմաստի մասին. Նա սկսեց անգիր մեջ բերել Ջիմիի փսլնքոտ ոտանավորները, որոնց մեջ խոսվում էր սիրո վեհության և մաքրության մասին. Ու մենք ոչ մի բան չէինք կարողանում պատասխանել. Շատ նեղն էինք ընկել. Մենք շարունակում էինք մտածել, բայց չէինք խոսում, որովհետև Սիրունիկը ամեն ինչ կլսեր. Մի քանի օր ոչինչ չէինք անում, մռայլ նստել էինք. Ասենք, անելու բան էլ չկար. Ես սկսեցի տենդագին հիշել, թե տղամարդը ինչով կարող է վանել կնոջը. Կանանց մեծ մասը տանել չի կարող մոլեխաղերը. Սակայն նրանց զայրույթի միակ պատճառը վախն է իրենց բարեկեցության համար. Մեր հարցում այդպիսի վախ չէր կարող լինել. Տնտեսական տեսակետից Սիրունիկը մի անգամ այն անկախ էր. Մենք չէինք կերակրում նրան. Կանանց մեծ մասը տանել չի կարող հարբեցողությունը, և դարձյալ միակ պատճառը վախն է սեփական բարեկեցության համար. Եվ բացի այդ, նավում ոչ մի խմիչք չկար. Որոշ կանայք կռիվ են գցում, եթե տղամարդը տանը չի քնում, բայց մենք գնալու տեղ չունեինք. Բոլոր կանայք ատում են իրենց ախոյան կանանց. Իսկ այստեղ կին չկար. Ինչ էլ որ ասեր Սիրունիկը իր մասին. Ոչ մի ճար չկար Սիրունիկից պրծնելու, իսկ նրա հետ վիճելը լրիվ անիմաստ էր։ Այս ամենը պետք կգար, եթե նա իսկական կին լիներ, բայց նա ընդամենը ռոբոտ էր։ Հարց. Ինչպես բարկացնել ռոբոտին։ Փնթյությունը զայրացրեց մակրասերին, բայց դրա հետ նա դեռ կարող էր հաշտվել։ Վատն այն է, որ դա չէր կարևորը։ Իսկ ինչ է կարևոր ռոբոտի, ամեն մի մեքենայի համար։ Ինչն է գնահատում մեքենան, ինչն է իդեալականացնում։
Կարգ ու կանոնը։
Չէ, մենք փորձեցինք այդ կողմից մոտենալ և ոչ մի բան չստացվեց։
Ողջամտությունը։
Իհարկե։ Լավ, էլ ինչը։
Արդյունավետությունը,
օգտակարությունը։
Տենդագին մտածում էի ու ոչ մի բան չէի կարողանում գտնել։ Միթե կարելի է խելագար ձևանալ, և այն էլ այս միթիս տեղում, ամենագետ բանական մեքենայի ներսում։
Նույնիսկ հանուն ողջամտության։
Ու ես պարկած մտածում էի խելագարության տարբեր տեսակների մասին, ասենք դրանով կարելի է հիմարացնել մարդկանց, բայց ոչ ռոբոտին։
Ռոբոտին պետք է խոցել գլխավորով։
Իսկ որն է խելագարության ամենագլխավոր տեսակը։
Հավանաբար ռոբոտին կարող է իսկապես սարսափեցնել միայն այն խելահեղությունը, որ կապված է օգտակար գործունեության ընդունակությունը կորցնելու հետ։ Ճիշտ որ, ես շուռումուր էի տալիս այդ միտքը այս ու այն կողմ, որ մի կերպ հարմարեցնեմ ինձ։
Հրաշալի միտք է։
Հենց ամենասկզբից էլ մեզնից շատ քիչ օգուտ կար։ Մենք թրչում էինք սոսկային պատճառով, որ կենտրոնի օրենքները թույլ չէին տալիս Սիրունիկին մենակ ուղարկել։ Մենք օգտակար էինք միայն պոտենցիալ կերպով։ Մենք ինչ-որ բան անում էինք, գիրք էինք կարդում, գարշելի բանաստեղծություններ էինք գրում, թղթախաղով էինք զբաղվում և վիճում էինք իրար հետ։ Ժամանակի մեծ մասը ինչ-որ բանով զբաղեցնում էինք։ Տիեզերքում այդպես է։ Միշտ ինչ-որ բան պիտի անես, որքան էլ անիմաստ և աննպատակ թվան քեզ քո սեփական զբաղմունքները։ Առավոտյան նախաճաշից հետո, երբ Բենը ուզեց խաղալ, ես հրաժարվեցի նրան ընկերակցել։ Նստեցի հատակին և մեջքս դեմ տվի պատին։ Նույնիսկ չուզեցի աթոռին նստել։ Չէի ծխում, որովհետև ծխելը արդեն գործ անել է։ Եվ հաստատապես որոշեցի այնքան անտարբեր լինել, որքան դա հնարավոր է կենթանի էակի համար։ Ես չէի ուզում անգամ շարժել մատս, երբ պետք չէր ուտել, քնել կամ էլ նստել։ Բենը պտտվեց շուրջս և փորձեց Ջիմին ներգրավել թղթախաղի մեջ, բայց դա խաղալ չէր սիրում և զբաղված էր ոտանավոր գրելով։ Ստիպված Բենը մոտեցավ և նստեց կողքս, հատակին։
«Ծխել ուզում ես?»
հարցրեց նա, քսակը մեկնելով ինձ։ Ես օրորեցի գլուխս։
«Ի՞նչ է պատահել, նախաճաշելուց հետո դու չես ծխել»։
«Դրանից ի՞նչ օգուտ»,  ասացի ես։ Նա փորձեց խոսեցնել ինձ, բայց ես չէի պատասխանում։ Այնժամ վեր կացավ, մի քիչ ետու առաջ քայլեց և հետո նորից նստեց կողքս։
«Ի՞նչ է պատահել ձեր երկուսիդ»,
տագնապալի հարցրեց Սիրունիկը։
«Ինչու ոչ մի բան չեք անում»։
«Ոչ մի բանի հավես չկա»,  ասացի նրան։ «Գործ անելուց ոչ մի օգուտ չկա»։
Նա մի քիչ նախատեց մեզ, իսկ ես չէի համարձակվում նայել Բենին, բայց զգում էի, որ նա արդեն գլխի է ընկնում իմ մտքինը։ Մի քիչ հետո Սիրունիկը ձեռք քաշեց մեզանից, ու մենք այդպես նստել էինք, ոնց որ երանության գիրկը ընկած թուրքեր։ Ջիմի շարունակում էր բանաստեղծություն գրել։ Նրան չկարողացանք բան հասկացնել, բայց Սիրունիկը ինքը նրա ուշադրությունը հրավիրեց մեզ վրա, երբ մենք մի կերպ տեղներիցս վեր կացանք, որ ճաշենք։ Նա գնալով ավելի ու ավելի շատ էր ջղայնանում և մեզ անվանում էր անբաններ, և ճիշտ ասած չէր սխալվում։ Նա անհանգստանում էր մեր առողջության համար և ստիպեց, որ մտնենք ախտորոշիչ կաբինետը։ Այստեղ պարզվեց, որ մենք միանգամայն առողջ ենք, ու դա էլ ավելի կատաղեցրեց Սիրունիկին, Նա տաղտկալիորեն սկսեց թվարկել այն ամենը, ինչով մենք կարող էինք զբաղվել. Սակայն ճաշելուց հետո ես ու Բենը նորից նստեցինք հատակին և մեջտերս հենեցինք պատին. Այս անգամ Ջիմին էլ միացավ մեզ,